Jā. Mēs varam sākt sociālās un veselības lietu komiteju. Un šobrīd aicinu balsot par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Vai visi ir par šo kārtību? Jā, visi trīs ir par. Priekšlikums ir vispirms izskatīt kā pirmo jautājumu, piekto jautājumu par nekustamā īpašuma iegādi. Nē. Bet tas jau tad arī pirmais. Jūs samaini, tāpēc es skatos, ka mums vairs. Labi, paldies, kolēģi. Jā, tad pirmais jautājums par izmaiņām dzīvokļu komisijas sastāvā. Ziņo Revita, jā? Jā, ko? Nu, varu nozināt. Pati izdomāju par tiem. Jā, pat sakot, ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām dzīvokļu komisijā, ar kuru lūdzu atbrīvot no dzīvo komisijas priekšsēdētājas amata sevi Revitu Jakupāni un ievēlēt par komisijas priekšsēdētāju teritorijas attīstības pārvaldes īpašuma pārvaldības nodaļas galveno nekustamā īpašuma speciālistu dzīvokļu jautājumos Ingrīdu Tiļevku un apstiprināt komisiju lēmuma projektā norādītajā sastāvā. Jā, vai ir kolēģiem kādi jautājumi? Mēs jau šo to pārrunājām pirms sēdes.
Tagad es pareizi redzu, tu neesi vispār vairs komisijas.
Jā, es neesmu vairs vispār komisijas sastāvā. Labi, mēs tad varam balsot.
Kāpēc nevar jautājums? Nav labs jautājums.
Manuprāt, ka Ingrīda būs ļoti labs komisijas vadītājs. Viņa ir sev pierādījusi kā ļoti labs dzīvokļu speciālists. Tā kā es domāju, ka komisijai būs ieguvums.
Kas ir Ingrīdas amata pienākumu? Tad viņa arī pārzina tos mūsu dzīvokļus šis, vai ne?
Jā, Ingrīda kā dzīvokļu speciālists pārzina visus pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļus, dzīvokļu īrniekus. Un es domāju, ka komisijai būs liels ieguvums. Ingrīda būs komisijas vadītāja. Apsveicam Ingrīdu ar jaunu amatu. Vēl jau domē jāapstiprina, bet mēs jau apsveicam. Jā, kolēģi.
Paldies, jūs esat beidz.
Galvenais paspēt, vai ne? Tā, otrais jautājums ir par grozījumu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības domes 21. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā. Kā ziņos Ilze.
Mēs pa daļiņai varbūt Lelda bišķi to juridisko fonu, ja? Vai tad tā kā, kas ir tas mūsu priekšlikums, un tad es varu arī kolēģi tīri informācija ir iezīmēt kādu pārējo novadu tā, nu, tās tendences ir, varbūt jums ir interesantas ievāc pie šīs ziņas.
Vārdu sakot, tagad pēdējā laikā ir mainījušies, strauji mainījušies saistošie ministru kabineta noteikumi un visi pārējie noteikumi, un mums bija pieņemts, jāatceraties, šis mājokļa pabalsta aprēķināšanai koeficients 3. Bet ņemot vērā saistošo noteikumu grozījumu, ne, grozījums sociāla pakalpojuma palīdzības likumā, kur tiek grozīts viens būtisks punkts, piektā daļa, un noteikts tas, kad pašvaldības vairs nevar mainīt valsts, teiksim, nu, valsts mērogā noteikto šos koeficientus, kas ir attiecīgi 2,5, 2 un 1,5 koeficients. Šajā sakrā mums nākas grozīt saistošos noteikumus, nu, kā lai saka, atkāpties mazliet no šī koeficienta 3 un piemēroties to, ko nosaka sociāla pakalpojuma palīdzības likums. Varbūt, lai zinātu, varbūt vairāk lielāka izpratne būtu, es gribētu teikt tā, kad ir dažādas iedzīvotāju grupas, kurām ir sadalīts šis koeficients. Varbūt es ātri viņus apskatīšu, pensijas vecuma personas vai invalīdi, kuri dzīvo vieni, šis koeficients ir 2,5, un tad ir, kuri ir vairāki pensionāri vai invalīdi kopā dzīvojuši, tur ir šis koeficients 2, un tad ir mājasaimniecības, kurās ir pensionāri, invalīdi un ir nepilnīgs bērns, kas ir jaunums, arī šis 2, un pārējām visām iedzīvotāju grupām ir noteikts koeficients 1,5. Lūk, un otrs, kas ir būtiski, mums saistošajos noteikumos bija pieņēmām un ir jau bija apstiprināts, maznodrošināts personas līmenis, un ņemot vērā šos visus grozījumus un piemērojoties nu, noteiktajam ir tā, kad ir tāds arī nāks mūs tos grozīt, jo mēs mazliet savādāk to teiksim, veidojām un tos līmeņus. Un centrālās statistikas pārvalde ir tāds publicēts minimālo ienākumu mediāna uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Tas ir statistikas rādītājs, kuru izrēķina statistikas pārvalde, un viņš tiek apstiprināts katru gadu 1. Janvārī. Un mēs šobrīd strādājam ar šo skaitli, kas tas ir noteikts skaitlis, kas ir apkopots un dati par 20. Gadu. Un arī uz priekšu būs tā, ka katru gadu 1. Janvārī mēs skatāmies iepriekšējā 2 gadu atpakaļ, kāds ir šis skaitlis, šī mediāna. Un pēc tā attiecīgi procentuāli nosakam maznodrošinātas personas, teiksim, to ienākumu līmeni. Uz šo brīdi mēs darbojamies ar 2020. Gada mediānu, un tie vidējie rādītāji, un tie šobrīd ir 626 eiro 57 centi uz personu. Un ir zināmi nosacījumi, kas ir jāievēro, nosakot gan trūcīgas statusu, gan arī maznodrošināt. Piemēram, trūcīgas status ir 50% no šīs mediānas, un attiecīgi maznodrošināts status augšējais līmenis ir 80%. To ir noteikusi valsts. Bet mūsu iespēja, mums, teiksim, pēc mūsu finanšu iespējām ir ja, nu, varam mēs mazliet mazāk to procentu ņemt. Un to, kas mums jau bija apstiprināts, rēķins ir tāds, ka tie ir 68%, nu, kas ir jāierakst arī saistošajos noteikumos grozījumos, jo prasība ir, lai nebūtu katru gadu jāmaina saistošie noteikumi, noteikti nevis konkrētu skaitli, bet procentus. Nu, lūk, un pareiķinot to, kas mums ir uz šobrīdi, sanāk 68%. Tas ir maznodrošinātais līmenis, skaitļos tas ir 426 eiro pirmai personai. Bet ņemot vērā teiksim, to, ka tur jāieraksta konkrēts skaitlis, ir priekšlikums pieņemt skaitli 70%, kas nedaudz augstāk paceļ šo maznodrošināto līmeni, un tas ir 439 eiro. Tas ir, nu, cik tur ir, var sakot, jā, mazliet vairāk, 13 sanāk, jā. 13 eiro tātad. Un arī saistošos noteikumos, tāpēc ir veikti, nu, vēlamies veikt šos grozījumus, koeficientus atstājot ministra kabineta noteiktā kārtībā un šo maznodrošināto līmeni noteikt 70% no šīs ienākuma mediānas. Un tā būs katru gadu, viņš katru gadu mainīsies un mēs skatīsimies un attiecīgi pacelsies arī maznodrošinātā līmenis katru gadu. Ja gadījumā būs statistikas pārvaldē tāda situācija, kad šis skaitlis kritīs, tad viņš paliks iepriekšējā noteiktā līmenī. Tā tas ir. Nu, tas ir. Tas arī ir viss, ko mēs vēlamies.
Bet nu, tie 2% tomēr ir tie 13, tas tā kā ļoti neietekmē, nu, tā kā budžeta.
Esam tikušies ar... Kā tas ir finansisti, kā mums pareizi saucās. Un tur, jā, viņi neko, šo priekšlikumu mēs viņiem izklāstījām. Un patiesībā tas, nu tā, uz budžetu minimāli tādi. Jā, jo šis jaunais skaitlis 439, tas ir tas, kurš līmenis, un tad ir maznodrošināta persona. Jā, cilvēki.
Jā, jo mums Labklājas ministrijā vairāk sēstumēt kopā visu dienas vadītājs un aicināja tiešām izvēlēties šo te mediānas procentu tieši tā, lai, kā jau teicu, tā ir normāla sociālā darba, sociālas palīdzības politika, kad valstī ienākuma kopīgi cilvēki mautā medijā, ja, kad arī līdz to, arī šis te maznodrošinātājs, tā kā elastīgi saka, tas ir normāla praksa, kas seko līdzi vispārējā valsts tādai labklājībai vai ienākuma līmenim. Un par tiem procentiem varbūt arī kolēģi, lai mums būtu tāda višķiņa bildes, un es varu pateikt arī par citiem novadiem, ja mums interesē. Tātad Ādaži šobrīd izskata 80%, Gulbene 60%, tātad Ķekava, Liepāja, Salaspils, Valka 70%, Valmiera komitejā šobrīd skatās, Cēsīs ir vairāk procentu, arī viens no tiem 70 komitejās, Ventspils 78%. Tā kā tas ir tāds, nu, apmēram valstī vidējais, kādu ir arī kolēģi aprēķinājuši un skata pa labi esam. Es arī sazvanījos ar mūsu kolēģi Arlandu. Es viņam izstāstīju, jā, kas tas ir un kā, viņš tā kā arī saka, tas tā, nu, tā kā, ka tas skaitlis. Man vienkārši likās arī, kad Jānim nepiezvedi viedokli arī pārējā kolēģi. Tāpēc arī būtu tas aicinājums jāpalikt par tiem 70. Protams, mums jārēķinās ar to, kad mēs arī ar kolēģiem runājām, kā mēs informēsim iedzīvotājus, lai viņiem skaidrs, kas tas ir. Jo mums pašiem ir ļoti ilgi jāsaprot, ka mēs domāsim, kādas mēs tā ziņas dodam droši vien, kad ar medijām būtu iekvās skaitļus norādot vai sagatavot uzskaits kaut kādas lapiņas, lai mēs viņiem varam iedot. Jā. Viņiem ir jāsaprot skaitļus, jā, lai viņi saprot, ko attiec, jo viņi attiecinās saviem konkrētu skaitļu, viņi atpazīst. Ja, tad mēs domāsim ar sabiedriskajām, es šodien arī jau tikos, un viņi saka, jā, kā mums apstiprinās, tā arī. Mēs šo skaitu iezīmēsim. Izskaidrs, ko tas nozīmē, ka viņš mainā, bet dosim uz konkrētu skaitu. Un vēl arī šobrīd vēl iet publiskā apspriešana. Tas, nu, ir šobrīd jau arī gaidām kādu ziņu, iespējams, arī no iedzīvotājiem. Es tā kā prognozēju, ka viena jautājums varētu būt tieši par šī skaita, tā kā, nu, atpazīšana, jā, tā kā saprašana.
Jūs, kad lasīju saistošos mediānu visus to paskaidrojumu, es domāju, jo, cik jāizpat nesaprot, kur tas jā, cilvēks parastais, jā. Kam nav saistība ar sociālu.
Nē, tāpēc mums ir pilnīgi skaidrs, mēs sabiedriskajām novienojamies, ka mēs dosim regulāri informāciju uzreiz avīzītē. Es arī kolēģis piedevaram iespējams tās par kaut kādas tādas maziņas lapiņas, ko klients ienākot konsultēs, mēs uzrakstīsim, lai viņi pēc iespējas vairāk ir tas skaidrs pieejams un saprotams.
Jā, un saistošies ir daudz, kas pakārtots tieši procentiem, jā, jo mainoties minimālajai algai, nu, kas daudz kas ir pielīdzināts tam, tad tā ir, protams, ērtāk, gan tu zini uzreiz to reiķināšanas procesu, gan arī to, ka nav, kā Ilze teica, jāmaina saistošie regulāri, jā, pie katra cipara. Nekā tā. Jā, vai ir kādi jautājumi? Varam balsot, ja? Visi trīs par. Tā, nākošais jautājums ir par grozījumiem 22. gada 15. jūlija deleģēšanas līgumā. Es uzreiz informēju, ka es šajā jautājumā nepiedalos, bet par cik mums ir kvorums, tad mēs, nu, jebkurā gadījumā varam izskatīt. Ko ten? Jā, nu, mēs esam trīs, nu, ja kolēģi atkarībā kā balsas. Jā, Kristīna izstāstīs, ja, par šo.
Jā, tad kolēģi, ir tā, ka tiešām būtu lūgums, kā ziniet, mēs esam noslēguši deleģēšanas līgumus par pakalpojumu slēgšanu. Kā lai es jums izstāstu, man būtu lūgums sniegšanu. Slēgšanu, sniegšanu, sniegšanu, jā. Nevienkārši galvā domas, kā lai es jums tā kā dodu to ziņu pēc iespējas, pēc... Kā? Nē, domas man ir par to, kā lai es jums izstāstu. Ir tā, ka šobrīd ļoti skrupulozi tiek atlasīta metode, kā mēs izvēlēsimies pretendentu, kas turpinās nodrošināt šo deleģēšanas līgumu. Mēs jau maijā sagatavojām iepirkumu, esam atdevuši jau lasīšanai, bet regulāri konsultējoties ar kolēģiem, mēs pagājušajā dienā saņēmām ziņu, ka iepirkums nevar finišēties ar deleģējuma līgumu. Un tā kā šī jaunā procedūra jāuzsāk drusciņi savādāk, mums ir vajadzīgs tam laiks, un mums ir baš, ka mēs varētu nepaspēt, tāpēc lūgums to teikt pagarināt. Jo, jā, tā kā lai izvairītos, lai būtu tiešām visi kā caurspīdīgi, lai nebūtu nekādu neskaidrību, ir publisks konkurss, ne tad konkurss, ja beigās mums ir konkurss, Un līdz to mums šī procedūra ir jāpārstrādā un jāizveido kārtību. Jauns, īstenībā jauns precedents, mums ir viņš jāizdomā, kā mēs to darīsim, mēs izdomāsim. Līdz to mums tā kā to...
Es domāju, ka noteikti vajag pakonsultēties ar CS kolēģiem, jo, nu, tiešām
mums
tieši
šī... publisko. Mums viņa praksa... Es runāju ar dienas vadītāju. Mēs skatīsimies kādu praksu, ka jau citā novadā kādā ir tāda praksa, mēs esam tā kādu nolikumu pārņemt, jo loģiski, ka jau visas prasības ir izstrādāts iepirkuma nolikumu, mēs rakstījām, viņš tur ir visi izstrādājumi un prasības, un vajadzīgi, tur jau visu informāciju mums ir, mēs tikai domāsim, kā tā kā tādā formā. Ir tā, ka mums vajag publisku procedūru, lai būtu viss caurspīdīgi, kas ir, jo iespējams pretendents, kas var nodrošināt, ir arī ir pašvaldības deputāts, un lai mums tiešām būtu skaidrs, ka mēs to darām visu publiski. Un tāpēc arī mums, bet iepirkums, kur mēs jau uzrakstījām nolikumu iedēļu, lai kolēģi lasa viss, kā mums bija pirmajā konsultācija pateiks, pēkšņi saprata, ka iepirkums nevar būt finišēties ar deleģējuma līgumu. Līdz to mums vajag citu procedūru.
Šī ir
cita procedūra. Atklāts konkurss.
Jā, nu tas ir īstenībā...
Jā, līgu termiņš beidzas, lai mēs nevaram atstāt klientu šobrīd uz pakalpojumu. Tas tā nevar būt. Mūsu pašu, kā saka, domājot procedūru termiņš, nevaram atstāt klientus bez pakalpojumu.
Nu jā, jo šajā gadījumā tas ir tas sarežģītais, jā, ka biedrības vadītājs ir deputāts. Un līdz ar to, tā kā kaut gan, nu, droši vien, ka šeit atkal varētu prasīt knaba skaidrojumu, jo no knaba regulāri biedrība pieprasa skaidrojumu par katru situāciju, un vienmēr ir rakstīts, ka biedrība, kad pašvaldība var sniegt arī ar biedrību deleģējuma līgumu, jo tas nav privātais biznes, tas ir darbs sabiedrības labā, ja? Un līdz ar to, tā kā, nu, vienmēr ir arī šī atbilde, un tāpēc, nu, tā kā vienmēr ir... Kad šis konkurss jātaisa, jā, un viss...
Apjomīgs un darbietilpīgs laiku daudz prasošu pasākumu.
Tas būs vēl kāds pusgads, ja mums būs, nu, trīs mēneši, nu, kārtīgi, ja būs tā kā publiski.
Mums ir vairs no 3. septembra, bet DI beidzās.
DI beidzās, bet MK noteikumi, kurā gadījumā ir spēkā vēl 5 gadi, kad, kas liek, nu, nosaka šo deliģējumu līgumslēgšanu. Nu jā, līdz ar to, tā kā, nu, ir noteikti arī ar juristiem kopā jāsaprot, tomēr, kā mēs varam šai situācijai pieiet, jo arī no otras puses skatoties, kā no pakalpojumu sniedzēja puses, arī ir veikti ļoti liela ieguldījuma arī finansiāli, ja, un ja tagad atkal taisa konkursu, un tad kā mēs tagad, nu, rausim
nost. Man jau patīk arī tas, ko tu minē arī šis ir cilvēks, kas loģiski klients ir izveidojis zināmas attiecības, drošību, uzticēšanās, tas man liekas nav īsti klienta interesēs.
Nu jā, jo šobrīd tieši, es saku, cēsīs, tikko mēs noslēdzām uz 5 gadiem līgumu par pakalpojumu, kur arī tā kā dienestu juristi bija izstrādājuši to, kad visas tos kritērijus, ja, kāpēc viņi tā kā arī uzskata par to, kad ir jāsaglabā. Nu, jo viņi ir apmierināti ar pakalpojumu sniegšanu un ar kvalitāti.
Mēs jau varam publiski sludināt, bet vai būs vēl kāds, kas piesakās? Tas ir
uz šo līgumu droši, ka nē,
jā.
Jo viņš nenes nekādu labumu. Nu, mēs vairāk viņā ieguldam. Šajā brīdī ir tā, ka viņā tiek ieguldīts arī no citiem pakalpojumiem, ja viņš neuztur sevi.
Ja, nu, mēs esam duši kā ķīlnieku lomā, ka mums tā kā prašo caurspiedīgumu, bet man skumji liekas, tas šī ir mazliet nereikināšanās ar klientu. Tas, ko mēs tikko runājam. Tāpēc tā tas ir. Ko lai Āli saka, ir kabinetā. Klub, kas vēl? Nu jā, viši birokrātijas mēs esam tādus.
Mēs tagad ir divi birokrātiju.
Jā, uzstājas tā konkurss, vienkārši papīri jāsaka.
Lai būtu caurspīdīgi.
Jā, un viss, te jau tas ir atrisināms. Nu, jo,
jā, tas tikai ļoti, ļoti darbīts.
Jā,
mums tā ziņa atnāca pagājuši ideja, ka cita vēl trešais variants.
Tikai, diemžēl, ir arī jāņem vērā arī, ja ir šis konkurss, viss ir kārtībā. Jā, nu arī šajā gadījumā, es domāju, nebūs pretendentu. Bet ir Latvijā šobrīd arī izveidojies sociālā jomā konkurences tā kā virzieni, un kas grib pārņemt arī tā kā uztaisīt, nu tā kā pazudu vārds pareizais.
Visi esat?
Biznesa sociālā jomā droši, ka nevar uztaisīt. Nu, ja tu strādā tiešām nodrošinot pakalpojumu.
Bet cik tomēr var būt, ka var, un tāpēc arī.
Jā, un līdz ar to tā kā nosi cenu par 1 centu vai 1 eiro, jā, un bieži vien ir tā, ka pašvaldība tāpēc arī izvēlas, jā. Ir bijušas pašvaldības, kur tiešām vietējie pakalpojumu sniedzēji, ir gadiem snieguši pakalpojumi, viņi pretendē konkursā uz jauno pakalpojumu, bet tiek paņemts lielais uzņēmējs, jā, tā kā sociālo pakalpojumu sniedzējs, jo tikai tāpēc, ka viņš ir nosits cenu zem.
Nu, cerams, ka te nebūs tā, jūs atrisināsiet visu šo.
Nu, jā, man šobrīd pašas viši jā, kad pa to laikrām, bet nu šobrīd uz papīru mēs esam salikuši grafiku. Mēs iepildīs tajā
visu.
Tad jau būs lielāka perioda, mēs noslēdzam, un tad arī skaidrs, kas un kā.
Es domāju, ka mēs varam balsot, man nav.
Jā. Vai es nobalsoju par, ko lai es daru? Automātiski. Pierakstīsiet, ka es nepiedalos. Pierakstīt, ka es nepiedalos. Vienkārši automātiski. Kā jūs esat par, bet es nevarēju, nevienu es nepiedalos. Es varu anulēt. Un mēs varam no jauna, ja? Tad varbūt zinkāli. Kāpēc anulēšanas iemesls? Nepareizi veikt tev darbība. Tā. Tagad mēs varam uzsākt. Jā, tagad visi pareizi. Labāk vai ir tā. Tā. Paldies jums. Nākošais ir par atbalstu politiski represēto personu salidojumam.
Jā, kā katru gadu kolēģi esam saņēmuši iesniegumu ar lūgumu atbalstīt politiski represēto apvienības salidojumu, kas notiek Īkšķilē. Finansējums ir paredzēts budžetā, bet vienmēr ir tā kā tāds lūgums, tā kā lai komiteja apstiprina. Kā jūs ziniet, šobrīd ir tā, ka mums bija plāns savest kopā visus jaunizveidotā novadā politiski represētos dalībniekus, bet aktīvākā Siguldas nodaļas vadītājs Juris, viņš vēl divas dienas atpakaļ man zvanīja, es dusmojos pie viņa, ka viņš nav atnesis man iesniegumu, bet es vēl domāju, ka man pat likās, obeidzot atnāca, un man tajā dienā, es domāju, ko kādu ziņu atnāca, kad viņš ir aizgājis, un pilnīgi likās, ka sadzēju, ka tur ienāk. Tāpēc mums tā kā višķiņ tāds apjukums ienāca, mēs neesam ieraudzījuši, kas varētu būt līderis, kas pārņemtu to visu, bet aktīvākie biedri, kas darbojās, jā ir gatavi doties un arī pārstāvēt Siguldas novadu.
Cik tur apmēram ir tie cilvēki?
Viņi brauc, tad ir 6-7 mūsu pusiņā.
Ā, jo mēs aizvedam tā kā visu.
Jā, tā mēs aizvedam.
Bet tā kā arī no, piemēram, no Lēdurgas, no Rāganas.
Jo ir tā, ka arī mēs, tāpēc arī, mēs arī, es zinu, ka man darbā kopienām Cīntīja sazinājusies ar pašu galveno, kas viņiem tur Rīgā ir, viņi uztaisīs tādu sarakstu listi ir, un viņi arī uzrunās, kuri tie aktīvākie ir, un varbūt šobrīd varbūt būs vairāk braucēji, bet pēc pēdējām sarunām saprot, ka viņi paliek švakāk un mazāk, un kad arī tad no visu novada apkopot, varētu būt tikai tās pats skaitlis, jo viņi paliek švakāk.
Jā, bet cik ir 5. augustā pasākums, tad tā kā vēl ir
jā, tā kā mēs arī skatīsimies, ja būs vajadzīgs arī, nu tad lielāk transporta apmeklēsim, bet tad pēc tām pēdējām pārunām, kas mums bija dienas centrā tā
lai. Nu jā, vajag, lai tie visi gan Lēdurgā, Raganā, Mākulī, lai
nav tas. Tā logika, kā viņus saprast, vai viņi paliek savu šūniņā, vai viņi, piemēram, nāk kopā, viņi tik mazā, ka viņi varētu nākt kopā un būt, piemēram, kopīgais viens līderis, jo iepriekšējā, kad bija Marta pasākums, jā, tad Inčkalnieki teikšā, ka viņi varētu Siguldīši, nu, tā kā patarboties, jā. Jo, bet Juris tā kā bija, mēs ar Juris bijām izdomājuši, kā mēs kur darām, bet kā kaut kā tā sanāca, un lai viņi tieks jau ir mazāk, lai viņi var satikties, un tā jau mēs tādu tehnisko vietām vai transportu, kā vienmēr mēs jau palīdzam. Tā kā šobrīd, jā, tā braukšana skatīsimies pēc tādu līdnieku skatītu.
Mēs varam
jā, jo budžetā nav bijuši tā, viņi ir paredzēti.
Jā, viņi jau tā kā katru gadu
jā,
ir tas tāds regulārs pasaules. Nu, visi trīs par. Piektais jautājums ir par nekustamā īpašuma iegādi, kur īstenot sociālos pakalpojumus.
Es varbūt tur iesākt to, un tad jau tālāk mēs izstāt. Tātad, kolēģi, es domāju, ka jūs saprotat, ka šis lēmums nav spontāls vai kā pēkš radies. Viņš nāca ļoti, ļoti ilgi un ļoti pārdomāt, un arī viņš ir arī mērīts. Tad ir skaidrs, ka šī TPTI projekta realizēšanas, kur mēs esam izveidojuši arī grupu mājas, mēs esam skaidri gājuši pateikuši, ka mēs nodrošinām šo pakalpojumu pērticību. Tātad dienas centri, darbnīcas un tā tālāk. Un šobrīd tādā apjomā, kā pašvaldība iepērk bērnu pakalpojumu dienas aprūpas centru speciālās darbnīcas, ir par mazu. Un ir skaidrs, ka mums pakalpojumu sniedzējiem ir jāmeklē atbilstoši un lielākas telpas. Šis vēl arī ļoti rezonē nāk kopā arī ar sociālā dienesta telpām, kur mēs domājam, skatāmies tā kā tādā kompleksa risinājuma, lai tas ir vairāk pakāpju risinājums. Un mums bija arī vairākas tikšanās priekšādātāju, un šis lēmums tika pieņemts meklēt iespējamo variantu telpu vienalga pirkšanas ceļā, nomas ceļā, maiņas ceļā, tāpēc arī, kā šodien lēmumā ir nekustamiem īpašiem uzdots vairāk pakāpu uzdevumu, skatiet, kurš ir labākā priekš pašvaldības, uzsākt šo te meklēšanu, atbilstošu tālu meklēšanu. Tātad, kā šeit mums būs jāizstrādā arī ar noteikumu kritēriju, bet šobrīd ir lūgums tā kā ļaut to startu uzsākt to tālu atbilstošu tālu meklēšanu.
Telpas ir paredzētas Siguldas pilsētas teritorijā?
Jā, protams, mēs liksim iekšā tos kritērijus, kas ir atbilstoši, tātad gan vidas pieejamība, kas ir ar funkcionāliem traucējumiem, gan autotransporta tuvums, arī tad, kad mēs atceries meklējām ciklokabinetu un arī, ka mēs iepriekš mēs likam kaut kāds zināmus metrus no sabiedriskā transporta, jā, lai arī būtu viegli piebraucams, lai būtu auto nolietošana. Arī tāpat tās, domājot, skatoties drošas vidas, tāpēc man ļoti patīk skolas ielas trīs stāvs, kad bija šis žogs, ka droša vida, kad var bērni jaunieši tur darboties drošāk, tad arī šī drošības jautājums. Attīstības vieta, kur var attīstīt šos pakalpojumus, jo mēs šobrīd turpinām šo politiku, kad mēs pērkam pakalpojumus, ja mums ir vajadzīgs liels pakalpojums, tiedzējas partners, kas tos var nodrošināt. Nu, tā kā jā, protams, arī tos kriterijus, droši vien, tik mēs nolikumu izstrādāsim, mēs skatīsimies komitejā, tad mēs varēsim pastīties arī vēl, kā jums tas izskatās.
Kāds ir noskatīts? Vai tā vismaz vai Siguldas?
Apmēram plus mīnus ir idejas.
Ir ideja. Nu, idejas jā, ir, jā, viņas jā, vienkārši jāizskat.
Jā, mēs, varbūt pēkšņi ir kāda pērle, ko mēs neesam ieraudzījuši. Arī, nu, vai mazums kāds kaut kāds ir, tā kā dodot iespēju kādam, bet
nu, jā, tad jau izsludinās to pieteikšanos, kurš var pieteikt tās savu piedāvājumu.
Vienīgais biedē to, ka zinājas, ja pašvaldībai vai vajadzīgs piesošām, īpašam cenām, jo cena varētu būt milzīga.
Tāpēc arī šis te nekustamiem īpašumiem tiks dots uzdevumus arī paskatīties. Varbūt tik kaut kas mainis, daļēji mainis kaut kāds, lai samazinātu šo te. Vai iespējams, kad pareiķināt, kad pirkuma cena varbūt ir zemāka, bet rēķinot klāt investīciju cenu. Ja? Dažreiz tas ir tas jāsareiķina. Varbūt nopērkot to pazēmu ļoti liels investīvi, var nopērkot paaugstu mazāks. Ja? Tā kā pakalpulēt to visu.
Es kaut kā Siguldas pilsētas rajonā nevar galvā iedomāties nevienu tādā.
Atceramies, ka pilsēta šobrīd jau ir līdz šosē.
Nu jā, nu arī tā man liekas, ka tas
nu šādas.
Šeit arī pilsēta.
Nē, nu jā, bet nu, man nu jā, man neliekas kopā, kad ir uzbūvēt tik lielākā, jums nepieciešam, jo jums ir tie pakalpojumi tik daudz.
Jā, tas ir vien, bet man liekas svarīgi ir tas, nu,
funkcija, jā, nu jā, jo jums tie pakalpojumi ir tik dažādi.
Un arī tās prasības, tāpēc arī kaut kā vidēju, nezinu, elektrībai, kanalizācijai, drošībai, izstiesiet tie tāds, bet, nu,
jā, jo, diemžēl, kaut kā tiešām pēdējā laikā, ko mēs jūtam, kad ļoti palielinās tieši bērnu skaits, tieši šis autisms ir kā ļoti liela tāda tendence augoša, ko diagnosticē bērniem ar vien vairāk un vecāki meklē šo palīdzību un mēs arī tā kā arī no savas puses vēlamies palīdzēt, bet vienkārši nav kapacitāte ir fiziskā vidē.
Loģiski, mums kā pašvaldībā mums ir jārēģē uz šiem signāliem, jo man arī ir bijuši uz kāniju sarunas un skaidrs, ka mums ir jārēģē uz to, bet šis te pakalpojumu skaits ir vajadzīga. Tad kā šī te pērtacība, jā, un gan arī šis te tā vajadzība.
Man arī liekas, ka mūsdienās vecāki vairs nekaunās un nekautreiz jautāt pēc palīdzības.
Tā labas ir.
Jā,
jā, jo mēs arī nu, jau 20 gadu šajā pieredzē esam sapratuši to un redzam šo atšķirību, kad vecāks nāk regulāri, viņš regulāri saņem pakalpojumus, ar viņu tiek strādāts, viņš zin, ko ar bērnu darīt, kad tā bērna izaugsme, sasniegumi, funkcionēšana ir daudz augstāka. Jā, nekā tā, ja viņš ir, nav reaģējis, ir pats dzīvojis ar viņu kopā slēpis un tā, ja, tad, diemžēl, tas beidzās daudz savādāk.
Arī turbūt jums izstāstīšu, ka mēs kā sociālās dienestes esam arī startējam. Šobrīd viņa tiek aprubēta un nopilotēta šī metode. Partnerībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, tad ģimene, kas nonāk slimnīcā, slimnīca jau konstatē, kādi vēl tur ir riski, vai vajadzīja kaut kāda palīdzība, psihologa palīdzība, medicīniskā, ja kāda palīdzība vecākam. Ar viņu jau strādās, tur arī sociāli darbinieki, ar viņu jau atbalsta un iedod drosmi, pieņem diagnozi, varbūt saprast diagnozi. Un tad ir tas nākšais solis, ka mums šos optu sistēmā iekrīt informācija par to. Līdz tu ienāk man, kāpēc es vienmēr saku, vēžiņa ģimenes redz sopā jau, kas ar viņiem ir strādāts, viņi jau saņem ziņu slimnīcā, viņi var nākt sociāli dienas, ko kādu viņi dabūt pēsticību. Un tāpēc arī tas viens no atzariem varētu būt tās ģimenes, kas saņem šo te ziņu par bērniem, par kādiem traucējumiem, kas ir ļoti, tā ir krīzģība. Ja tad mēs daudz runājam par to, ko nozīmē varbūt medicīniskā palīdzība, mēs jau spriedām varbūt kaut kādu līgumu ar slimnīcu, kad ātrāk viņi var saņemt šo rehabilitāciju vēl, bet viens no tiem varētu būt arī kā pakalpojums no biedrībām, kur tieši vecāki saņem šo ziņu, ka bērniem ir kādi garīgās aktīvas traucējumi. Funkcionālajiem traucējumi, jau viņi, tā kā viņi uzreiz tajā mūsu novadā dabū drošību. Viņam ir biedrība, kur izstāsti tādu pakalpojumu atbalsta grupa vecākiem un tā tālāk. Ja? Jo man tā baža bija, labi, es saņemšu to ziņu dienestā, ko es tālāk darīšu. Mums svarīgi, mums ir tie pakalpojumi, mēs to vecāku varam tālāk kaut ko novirzīt. Varbūt tas ir, jā, varbūt tas ir mūsu psihologs, varbūt tā ir mūsu psihosociālais, varbūt tā ir materiālā palīdzība, ka vajadzīga kaut kāda medicīniskā, bet tikpat labi tās ir vecāku grupas vēl kaut kas, kas varētu nesiet biedrību. Ja līdz to tas tie pakalpojumi ir jāattīst. Ja, un tur jābūt loģiski atbildi par šām telpām, kad ir normāli telpa, kur varbūt vecāka atbalsta grupa, konsultācija telpa, un tā mēs kā tad rīks, lai mēs tā rindā, kurš tiks zālītē iekšā, ja, nu, tas nav nopietni. Es ar tā labi zinu, ka mēs jau tik daudz strādājam un daram, ka tā vajadzība savu, laba ziņa, ja. Tā kā arī šis te ir tās attīstāms, un mums ir jau, jā, man jau pagājušajā zvanīja, jau māma teica, jā, ka man esmu tajā programmā, un man liekas, tas labi, ka viņš neatnāk no slimnīcas, tas cilvēku bērns un tā ģimene, nu viņi vieni paši tajā visā situācijā, ja? Viņiem ir iedota ziņa, kuriem ir tālāk iespējas.
Bet vēl kādā nodām ir tik attīstīts sociālais piedāvājums, kā mums?
Nu, ir. Mums, ka tās ir ļoti daudz dažādām lietām.
Nu, tik kompleksi vienā novadā.
Rīga.
Nē, nu, uzinās, bet reiķinot Rīgu, ja? Mēs vienreiz, ka vēl kādreiz Zilvar Jānis bija arī vairāk iekšā sociālās lietās, mēs reiķinājām, ka Rīgā procentuāli uz iedzīvotāju skaitu ir mazāks pakalpojumu piedāvājums. Ja, nu, ja reiķinām procentuāli uz iedzīvotāju skaitu, ka mums nu, tā kā, tas ir pārklāts vairāk. Un tas, kas mums ir tā sistēmiskā pieeja. Jā, ja piemēram, nu, tajos pašos Talsos tur vairāk ir attīstīti tieši bērnu pakalpojumi, tikko viņi atvēra dienas centru, jā, kas būs nākošais solis, viņiem nav grupu māja, tad mums kā sistēmiskai pieejai, nu, tad, man liekas, ir nu, tomēr vislabāk attīstīta tā.
Tu domā, tieši bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.
Nē, visiem. Te... Nu, tu, kad nu, ir bērni vecumā...
Mums ir vairāk caurumi, mums ir tiešām vairāk, mums ir speciālas caurumi, kur ir vairāk pašvaldības, kur ir tieši tā arī individuālo sociālās rekulētās mērķu sasniegšanā ir tā kā naudas paketiet līdzi, kur viņš var elastīgāk dabūt savu pakalpojumu, par ko mēs nākošais raundu palēt, pie kā mēs tiesamies klāt pie pakalpojumu. Atcīdami uz sacer ir jāsakārt, mums ir dažas idejas vēl kā pakalpojumus bišķi savādāk. Ir tik kā elastīgāk reaģēt uz visiem. Arī kaut tas, ko es tikko teicu, piemēram, lai nav, nezinu, viņš piemēram nav iepirkumā pašanam gāju vēl kaut ko. Mēs varam kaut kā elastīgāk jums tas pakalpojums nu, piešķirt. Ja? Padomā bišķi savādāk. Ģimenistiem ir idejas par, vēl par tādiem pakalpojumiem. Tā kā droši vien, ka nākušās vienas, mums jāpalaiž šitie lielie dokumenti.
Es domāju tieši par mūsu mērķu grupiem.
Jā,
bērni ar izvaltātu
iesaugušie. Par to mērķu grupu iemozīmību.
Tad tur tā sistēmiskā bija
mums ir
vecām jau sen tā drošība.
Pirms ADR, pirms PEI, mums jau viņi ir bijuši. Tas ir viennozīmīgi, jā. Tā kā paskatoties kaut kā. Un tāpēc ir tā, ka ģimenēm jau ir un vispār situācijas ļoti dažādas un unikālas. Ja? Kā mūsu metri meklē tos veids, kā mums ir māti un ideāli palīdzēt. Ja? Mums, piemēram, ja mums ir vajadzīgs, es tad kā piemēru teikšu, nezinu, smiešu terapiju, varbūt Latvijas cikos nodāvu, vajag tikai vienam, nevis 21. Ja? Līdz to tā kā iepirku, mēs netaisīsim, kā mēs tā ātri varētu. Un vēl jā, ļoti akūts mums ir trūkums, tieši speciāls trūkums. Mums tikko arī atkarības speciālists neturpina vai esam mums sadarbību, viņam ir cits labāks piedāvājums, mēs nevaram atrast vietā.
Man liekas, ka cilvēki ir bišķiņ pa daudz, tas, ko es jūtu arī, kad mēs nevaram dabūt, piemēram, kādu psihologu uz konkrētām, piemēram, projektu vai nodarbībām, ja, par tādu naudu neviens psihologs nestrādā. Mīļa, mēs visi strādājam, ja, un tādas naudas, kurš tad būs spējīgs maksāt, beigsies visi projekti, caur kuriem var uzskrūvēt tās cenas. Cilvēks pats nebūs spējīgs samaksāt. Ja, un tāpēc, man liekas, tie speciālisti arī bišķiņi jau pāršauj pār strīpu, jo mēs, tā kā arī Siguldā šeit diezgan principiāli palikām pie tām cenām, mēs arī bērniem varējām salikt augstas cenas pakalpojumiem, ko DEI pieļāva, ja? Bet ko tad mēs pēc tam darīsim? Tad tie visi speciālisti mums aizies prom, ja tu esi gatavs šobrīd strādāt, ja? Tad mēs sadarbojamies un tā kā tā komanda ir izveidota, bet jā, ir kas ir aizgājuši tikai dēļ tā, ka man tur maksā 80 eiro stundā, es saku, labi, tad strādāsi. Ja,
Es tur arī gribētu 80 eiro stundā, bet es domāju, ka tas burbulis plīsīs, un tad būs tā reāli.
Bet ir, protams, kad arī tu bišķiņ tās.
Jā,
bet mēs nav samēģi. Tāpēc arī, tā kā kolēģi, man ir ticība, ka mums varētu atrast, jo tas plāns ir turpināt attīstīt, tā kā, pakalpojumu grozu
Jā, dažādā mērķi.
Jā, līdz to tā kā tas jautājums ir tāds.
Bet jūs jau neesat apzinājuši esošās pašvaldības telpas, vai esat jau?
Nav, jā? Nē. Tas ir jau laika. Bet saka, šis nav uz mirkļu vājumā vai uz emocijām balstas lēmums. Mēlēs, ka dozoliņi jau mēlēs, ka divas gadus apkava priekšādātājs bija Dmitrijs, kurš uzdeva pienākumu. Man ir bijuši vairākas zvani, nevai bijuši zvani, kur mēs skatāmies telpas. Nē, tas ir izmeklēšana veikta, jā, protams. Un ir kvadrātmetri mērīt un domāt, un viss tas ir
tikai šo. Pierīgas pašvaldībās visās ir problēmas ar telpām.
Jā.
Tālāk ir, tad atkal ir telpas un nav kas dara kaut ko.
Jā, tukšie bērnšās kolēģi. Sabrāt, lai ciemos pie kolēģiem, un viņa ir kabinets tā kā tāda, kā man visu dienas.
Nav tā kā, mēs sēžam viens otram visu.
Es esmu, kur mums būs supiņš, manā kabinetā, kā tavā kabinetā, es kā mēs astoņi tavā kabinetā sasēdīsim, es esmu, jā. Nu jā, bet galvenais, kas ir, lai mēs varam attīstīties,
Es esmu parbūt ar nosacījumu, ka nebūs milzīga tā summa, kad nebūs tāds uzpūstas burbulis.
To jau pēc skatās ir kāds iespējas.
Es pienāšu pārvaldes vadīt.
Jā, tāpēc es saku, es ļoti ceru, kad izdosies, bet piesošās situācijas.
Mēs varbūt kaut tādā tirgu situācijas sapratīsim to piedāvājuši, sapratīsim tās iznākas.
Vai vispār ir tāda
piedāvājuši?
Tāpēc es saku, ir vispār tāds tēlus, kas man liekas, ka nu.
Jo tāpat jau pēc tam jau būs
jālēm.
Tā kā paši vainīgi, ka tā strādā.
Finanšu pārvaldes vadītāji, protams, ka viņi ir šodas par to.
Jo,
atlaides nebūs jautājums.
Jau jebkurā gadījumā arī, kad lems arī par to iegādi, tad jau atkal
bija. Nē, protams, jā, es vienkārši.
Arī priekšā arī teica, jā, varam tik kaut kādu vēl grantu piesaistām, jo tā ir sociālās vēl iespējams, mēs varam kaut ko tādu vēl piesaistīt un kaut kur domāt par šito visu.
Lai izdodās, bet viegli nebūs.
Jā, jo nav vēl zināms arī nākošais plānošanas periods un tie, kas tur būs paredzēts, vai tur būs RFs, vai tur būs tikai mīkstie projekti līdz ar to arī, bet arī mēs nevaram gaidīt, jā, uz to, ka kaut kas varbūt būs, tāpēc vienkārši sākt jau to procesu.
Arī jau mīkstie šo spriedām mēs varam plānot kaut kur, kas varbūt ir ieplānots kā cietais, mēs tur nomaksājums, kā šakā tīri, kā šakā pārlikt tos finansējumus sareikināt visu.
Jā, jo šobrīd mums ir aktuāli aktīvi 47 bērni nācēja, Un mums ir reāli viena telpa pieskatīšanai, plus nu, sadalās pa speciālistiem, un tad meitenes var menedžēt tos laikus. Kā
es jau runāju ar to jūsu foršo meiteni, kā viņa sauc aizmirspēkšu.
Marika?
Jā, viņa teica, ka nu nav reāli, nu nav reāli strādāt.
Un tu negribi atteikt, jo nu, tu saproti, ka to palīdzību vajag, bet fiziski nav, mēs jau pieņēmām klāt darbiniekus vēl tā kā, lai varētu palīdzēt, bet nu, tas nav. Tas nav kvalitīvi, jo arī, ja tajā vienā telpā viens bērns ar autismu, viņam uznāk šī krīze, kad viņš kliedz, un tad tas pārējiem traucē, un tad tev vajag to telpu, kur viņu izvest, jā, lai viņš izolējās drusku nomierni.
Es varam balsot, es domāju, vai nezinu.
Nu, es domāju, ka par šo es varu balsot, jā, jau nav nekas sēstīt.
Tā kā, nu, šobrīd vienkārši mēs telpu, tas
Paldies, visi trīs par.
Jā, man jautājumi, ko es jums varbūt varu vēl izstāstīt. Vai... Tad, kā redzat, mēs turpinām meklēt darbiniekus. Sociāli darbinieks nepieteicās neviens, nulles. Organizatori, kuriem mēs uzlikām tā kā šo tēmu, prasīja pirmā līmeņa augstāk izglītība, pieteicās četri, bet viens izskatās, kurā tu būtu, otrs, nu, iespējams, bet mēģināsim slēgt līgumus un sādaru. Tā kā darbinieks rīzumu mums turpinās šobrīd to joprojām.
Man jau pavārs nav gadu, ko tad, jums ir funkcionālais darbinieks. Tad es arī zvanu kundze. Viņa saka, es jau gadu nevaru atrast darbu, jo darba tirgu nav kas kaut kāds piedāvājums tos vērījums. Un tad es saprotu, ka šis vēl turpināsies kādu laiku.
Vēlmes nesakrīt ar iespējām.
Es nezinu, kāds tas vēlmes viņai.
Jā, mēs te kāds interbeidzam.
Jā.
Mūsu sēdi, jā, jautājumi ir izskatīt, tagad varam bez mikrofoniem parunāt.